SBS Radio.
ብትካል መጽናዕቲ ስድራ ቤታት ኣውስትራልያ ዝተገብረ መጽናዕቲ ከም ዘመልክቶ ካብቶም ኣብ ሓዳር ዘለዉ ኣብ መወዳእታ ዕስራታት ዓመት ዕድሚኦም ናይ ምፍታሕ ተኽእሎ ዝዓበየ ኮይኑ ኣብ ኣርባዕታት ዝርከብ ዕድሚኦም ሰብ ሓዳር ድማ ይስዕብዎም እቶም ዝፋትሑ ድማ ኣብ ሓዳር ንትሽዓተ ዓመታት ወይ ትሕቲኡ ዝፀንሑ ተጻመድቲ እዮም። ፍትሕ ኣብ ኣውስትራልያ ኩሉ ዘድሊ ነገር እንተተማሊኡ ትሕቲ ሰለስተ ኣዋርሒ ግዜ ጥራይ ዝወስድ ብዙሕ ላዕሊ ታሕቲ ዘይብሉ መስርሕ እዩ ክትብል ፍሎረንስ ክሩዝ ሞንታልቮ ጠበቓ ስድራ ቤታት ኣቐዲምካ ጣልቃ ምእታውን ኣገልግሎት ስደተኛታትን ኣብ ሌጋል ኤድ ኒው ሳውት ዌልስ ትገልጽ።
Before you start, you need to think about, am I a citizen or my husband or wife a citizen? If not, have I been in Australia for 12 months?
ቅድሚ ምጅማርካ ክትሓስቦም ዝግባአካ ነገራት ኣለዉ። ዜግነት ኣለኒ ድዩ? ሰብኣይ ወይ ሰበይተይ ኣውስትራልያዊ ዜግነት ኣለዎም ድዩ? እንተዘይኮይኑ ኣብዚ ኣብ ኣውስትራልያን 12 ኣዋርሒ ፀኒሐ ድየ? ንሓዋሩ ኣብዚ ክነብር ከ መደብ ኣለ ንድዩ? ንልዕሊ 12 ኣዋርሕ ብኣካል ኣብ ሓደ ገዛ ካብ ምንባር ተፈሊና ፀኒሕና ዲና? ናይ መርዓ ሰርቲፊኬት ብቋንቋ እንግሊዝ ድዩ ተጻሒፉ? ንትሕቲ 2 ዓመታት ድየ ኣብ ሓዳር ፀኒሕና? ብተወሳኺ ክትሓስበሎም ዝግባእ ናብ ኣማኽርቲ ኸድካ ምኽሪ ምርካብ፣ ምኽሪ ከም ዝረኸብካ ዘረጋግፅ ሰርቲፊኬት መሓዝ፣ ናይ መጻምድትኻ ኣድራሻ ምህላውን ዝብሉ እዮም። ክፋትሑ ዝደልዩ ሰብ ሓዳር ናይ ፍትሕ መስርሕ ክሰልጦም እንተኮይኑ ብውሕዱን 12 ኣዋርሒ ተፈላለዮም ክፀንሑ ኣለዎም እዩ ዝብል ናይ ኣውስትራልያ ሕጊ። ኣብ ኣውስትራልያ ናይ ፍትሕ ፋይል ንምቕራብ ናይ መጻምድቲ እወታ ኣይሓትትን እዩ። እንተኾነ እቲ ቅዳሕ ናይቲ ንፍትሕ ዘቕረብካ ፋይል እቲ ካልእ መጻምድቲ ክወሃቦ ኣለዎ።
Know where the other person is, you need to take reasonable steps to try to find them because you can always ask them.
እቲ ካል መጻምዲ ኣበይ ከም ዘሎ ዘይፍለጥ እንተኾይኑ እቲ ፍትሕ ዝደሊ ዘሎ ኣካል ንምርካቡ ጻዕሪ ክገብር ኣለዎ። ምክንያቱ በብእዋኑ ንቤት ፍርዲ ብዛዕባ እቲ መስርሕ ቅዳሕ ክሰድድ ስለ ዝሕተት ንሓው ሓፍቲ ወይ እውን ቀረባ ዘመድ መጻምድቲ ፈሊጥካ ንቤት ፍርዲ በቶም ቀረብ ናይቲ ሓደ ወገን ናይ ፍትሕ ፋይላት ናብኡ ክስደድ ፍቓድ ክሕተት ይከኣል እዩ። እንተ ደኣ ብኢሜይል ወይ ፌስቡክ ጥራይ ዝርከብ ኮይኑ እውን ኣብ ጥቕሚ ክውዕል ይኽእል እዩ። ብቐዋምነት ናብ ኣውስትራልያ ዝመፁ ሓደሽቲ ነበርቲ ገለ ናይ ግዜያዊ መንበርን ናይ ስደተኛ ቪዛ ዝሓዝ እውን ብደፓርትመንት ኦፍ ሆም ኣፌርስ ናይ ትርጉም ኣገልግሎት ይውሃቦም እዩ። ፍሎረንስ ክሩዝ ሞንታልቮ ከምትመኽሮ ሓደሽቲ መጻእቲ ሕጋዊ ሰነዳት ኣለዎም። እዚ ከም ናብ ቋንቋ እንግሊዝኛ ዝተተርጎመ ናይ መርዓ ሰርቲፊኬት ዝበሉ ወረቓቕቲ እዮም። ንልዕሊ 12 ኣዋርሒ ብኣካል ተፈላለዮም ዝፀንሑ መጻምድቲ ናይ ፍትሕ መመልከቲ ኣብ ናይ ፌደራል ቤት ፍርዲ ከእትዉ ይኽእሉ እዮም።
If you're separated under the same roof, however, you do need to provide
ኣብ ሓደ ገዛ እና ነበርካ ተፈላለኻ እንተለኻ ግና ናይቲ ቤት ፍርዲ ኣፊዳቪት ዝበሃል ኣበየና ዕለት ከም ዝተፈላለኻ ዝገልፅ ፅሑፍ ከተቕርብ ኣለካ። ኣብቲ መዓልቲ ንምንታይ ክትፍለ ከም ዝወሰንካ ቅድምን ድሕርን እቲ መዓልቲ ምፍልላይካ ሓዳርኩም ከመይ ከም ዝኾነ ምንጻር እውን ኣብቲ ኣፊዳቪት ክትት እዩ። ኣብ ወፃኢ ተመሪዒኹም እንተነርኩም እውን ናይ ስድራ ቤት ፍርዲ ኣብ ኣውስትራልያ ክትፋታሕ የፍቅድ እዩ። እንተኾነ ነቶም ኣብ ናይ ግዜያዊ ቪዛ ዘለዉ ሰባት እዚ ይጸልዎም እዩ። ኣብዚ ጉዳይ ንዘለዉ እቲ ኣመልካቲ ዘለዎ ኣማራፂ ንምፍላጥ ካብ ናይ ኢሚግሬሽን በዓል ሞያ ሕጊ ምኽሪ ክቕበል ከም ዘለዎ ክሩዝ ሞንታሎቭ ትመክር። ድሕሪ ምፍላይ ሰንተር ሊንክ ትቕበል እንትኾንካ ኣብ ሓዳርኩም ተራእዩ ዘሎ ለውጥን ንሰንተር ሊንክ በብእዋን ምሕባር ኣገዳሲ እዩ። ቆልዑ እንተልዮም ንደገፍ ቆልዑ ክበሃል ድሕሪ ምፍልላይ ናይ ቆልዑ ደገፍ ብሰንተር ሊንክ ክግምገም ኣድላይ እዩ። ምክንያቱ ናይ ፋሚሊ ታክስ በነፊት ክትረክብ ስለ ትጸንሕ ንቆልዑ ዝወሃቦም ደገፍ ክግምገም እንተዘይኣግቢርካ እቲ ዝኽፈል ክፍሊት ይጐድል እዩ። ተፋታሕቲ ሰብ ሓዳር ናይ ንብረቶም ጉዳይ ክድቅስ ካብታ ዝተፋትሑ ላዕለት 12 ኣዋርሒ እዩ ዝወስድ።
If there isn't any property, then no, you don't necessarily have to go through a settlement, but it's the people who own houses together
among or ዝነበረ ዝውነን ዝንብረት እንተዘይኒሩ ብምድቓስ ክትሓልፍ ኣየድልን እዩ። እዚ ነቶም ናይ ሓባር ገዛ ዝውንኑ ወይ እውን እቲ ሓደ መጻምዲ ብስሙ ዝውነን ገዛ ይህሉ እሞ አብት ገዛ ግና በሐባር ዝኖብሩን ተጸኒሖም ዋላ ብስምካ ዝውነን ገዛ ኣይሃሉ በዚ ናይ ምድቓስ መስርሕ ምሕላፍ ግድን እዩ እቲ ናይ መወዳእታ ምድቓስ ንብረትን ክልተ ብመዓረ ምምቓል ከይከውን ይኽእል እዩ እቲ ቤት ፍርዲ እዩ ናይ ኩሉ ጉዳይ ኣብ ግምት ኣትዩ ዝውስን
Who contributed what financially? So who worked, who paid for what? What assets did they bring to the relationship?
Men entai financiawi abirkto geru. Selezi men serihu, men neen ay kefilu. Hadar kijimmer kollo men entai nibret amciu. Bitawassakhi abt financiawi zeykone. Neti sidra abirkto ztagabrawun abgimmiti atiyu. Selezi misrach magbi, meelay kol'u, mistinibar geza, kullu abgimmiti atu gudayu. Naizi zimdinna ፋይናንሲያዊ ትሕዝቶ እንታይ እዩ ንመጻኢ ቆልዑ ምእላይ ከመይ ክኸውን እንታይ ዓይነት ፋይናንሲያዊ መቕራሒ እዩ ክግበር ናይ ጥዕና ኩነታትን ካልእን ኣብ ግምት ተኣትኡ እቲ ምምቕራሕ ዝግበር ኣብዚ ቕርብ እዋን ብዘ ኣውስትራልያን ኢንስቲ ኦፍ ፋሚሊ ስታዲስ ዝወፅእ ሓበሬታ መሰረት ኣስታት ፍርቂ ካብቶም ዝፋትሑ ኣብ ኣውስትራልያ ትሕቲ 18 ዓመት ቆልዑ ዘለዎም እዮም ዝበዝሑ ቆልዑ ኣብ ኣውስትራልያ ናይ ቆልዑ ደገፍ ካብ መንግስቲ ኣለዎም እቶም ብዛዕባ እዚ ኣብ ስምምዕ ክበፅሑ ዘይከኣሉ መጻምዲ ኣብ ዲፓርትመንት ኦፍ ሶሻል ሰርቪስስ ሓገዝ ክሓቱ ይኽእሉ እዮም ናይ ቪክቶሪያ ሌጋል ኤድ ኣሶሴት ዳይረክተር ናይ ስድራ ቤታት ሕጊ ኢማ ስማልውድ ብዛዕባ እዚ ትገልጽ
Many parents actually come to their own agreement about how child support should be paid and how much should be paid but where parents don't agree about
ቆልዑ ከመይን ክንደይን ክፍፈሎም ከም ዘለዎም ዝበዝሑ መጻምድዲ ተሰማሚዖም እዮም ዝመፁ እንተኾነ ድሕሪ ፍትሕ ቆልዑ ብከመይን ክንደይ ክፍፈሎምን ኣቦን ኣዴን ክሰማምዑ እንተዘይክኢሎም እዩ ናይ ዲፓርትመንት ኦፍ ሂማን ሰርቪስስ ክፍሊ ደገፍ ንቆልዑ ነቲ ጉዳይ ሒዙ ንረብሓቲ ቆልዓ ካብ ነፍሲ ወከፍ ወላዲ ክንደይ ክኽፈል ከም ዘለዎ ዝግምግም ኣብ ናይ ፌደራል ቤት ፍርዲ ናይ ፍትሕ ፋይል ንምኽፋት 910 ዶላር ይኽፍል እንተኾነ ፍሉይ ኩነታት ዘለዎም ጉዳዮም ተራእዩ ጎደሎ ዋጋ ክኸፍሉ ይኽእሉ እዮም ኢማ ስዋልውድ ከምትመኽሮ መዓልቱ ዘይሕለፈ ናይ ስድራ ፋይናንስ ሓበሬታ ሃሊኳ ንረብሓ ቆልዑ ክበሃል ብዘተ ኣብ ስምምዕ ክብፅሕ ይግባእ
It's a good idea to make sure both parents or parties have all the household finance information so
kullom akalat night sidrabet habreta finance saliwom nabsu wakaf amntay kunatat kam zollo miflat agadasiu izi bizaba nibret kan gezahan intay khawun kam zollo felitka bizete absimem aktbetsih zihgis koinu qol'un milaywun agadasiu ፍትሕ ንምግባር ወሲንኩም እንተለኹም ኣብቲ ናይ ዘ ናሽናል ሌጋል ኤድ መርበብ ሓበሬታ ኣቲኹም ኣብቲ ትነብርሉ ከባቢ ብኸመይ ናይ ነፃ ናይ ሕጊ ምኽሪ ክትረኽቡ ከም ትኽእሉ ኣብኡ ክፀንሐኩም እዩ
ማሕበረሰብኩም ዘተኹም SBS ትግርኛ sbs.com.au